Ascultați un mesaj pentru suflet.
Când eram student la seminarul din Dallas, în fiecare zi eram la ore până după masă pe la 2-3, după care seara, începând de la ora 8, lucram până seara, până noapte pe la 12. Eram la limită cu acoperirea cheltuielilor. În plus, Ana a rămas însărcinată cu Fiona și cei care știți ce înseamnă America, America înseamnă doctor extrem de scumpi, asigurări la fel. Ea n-avea drept de muncă și nu vream să lucrăm la negru și am ajuns uneori la limită. E adevărat că în fiecare luni mergeam la un magazin, se numea Lux Closet, unde oamenii aduceau haine second hand și unii mai donau produse alimentare, conserve, paste, produse neperisabile. Îți dădeau voie să-i o plasă întreagă pe gratis. Dar în unele zile și pârâul ăla a secat și făina în oală ni s-a terminat. Știți ce experiențe unice am trăit în zilele alea? Suna soneria și nu odată s-a întâmplat. Suna soneria, mergeam să deschid și în fața ușii plase întregi cu alimente proaspete, dar nici urmă de om. Pentru mine alea au fost minuni, fiindcă hrana, deși noi aveam, era acolo, era în fața noastră, nu ne lipsea. Credincioșia lui Dumnezeu, nu în biserică. Doamnelor, uitați-vă în text, femeia asta l-a întâlnit pe Dumnezeu în bucătărie. De ce? Fiindcă același Dumnezeu care face minuni în spitale, în locuri publice, în biserici, face aceleași minuni, poate unele și mai mari, în bucătăria ta, în atelierul tău, în biroul tău, în banca ta de la școală, în locul în care te găsești cu puținul pe care îl ai. Chiar dacă Ilie și văduva n-au avut tot ceea ce își doreau, dimineața turtă, la amiază turtă, seara turtă, au avut exact ceea ce aveau nevoie și uleiul și făina nu se împuținau. Reține acest adevăr. Ilie trece și testul ăsta. Încă un foc, încă o forjare. Și parcă îți vine să zici, Doamne, în sfârșit, cred că e îndeajuns. Oh, nu e îndeajuns. Câți dintre noi n-am trecut, parcă dintr-un test, după test, din cuptor, într-un alt cuptor și nu se mai termină. Doamne, când se vor opri? Se vor opri când spun eu. Bun, dar atunci spune ceva, fă ceva. Nu încă, dar de ce? 1 Petru 1:5. În mântuire voi vă bucurați mult. Și observați, Petru se adresează credincioșilor, oameni mântuiți. Măcar că acum, sublinează cuvântul, dacă trebuie. Dacă trebuie, ce trebuie, Doamne? Sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, ca încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Observați? Dacă trebuie, Dumnezeu ne va trece prin foc, prin cuptor, prin Sarepta. De ce? Să ne curețe, să ne forjeze credința ca aurul cercat prin foc. Dar, Doamne, de ce aurul trebuie să fie cercat prin foc? Fiindcă atunci când îl scoți din minereu, îl scoți din mină, e plin de impurități, de nisip, de rădăcini, de plante, de tot felul de lucruri, și îl baci prin foc și focul îți curăță, îți arde impuritățile, dă la o parte orice ce lipsit de valoare și rămâne aur curat. Focul lasă doar ce-i prețios să rămână. Doamne, dai destul? Știu eu că nu-i destul. Tu ai răbdare și nu ieși din foc. Ai chemare, treci prin foc, nu te lăsa. Dumnezeu te testează. Stai acolo unde ești. Fiindcă observați, și în Cherit și în Sarepta, doar acolo corbii te vor hrăni, făina nu-ți va lipsi, doar acolo. Notează un adevăr, mai bine în cuptor cu Dumnezeu decât afară fără El. Mai bine în cuptor cu Dumnezeu decât afară fără El. Și câți lucrători nu cunosc care au abandonat lucrarea, locul în care Dumnezeu i-a chemat și i-a confirmat, astăzi nu-și mai găsesc rostul și liniștea, fiindcă au ales ei, nu Dumnezeu, să-i scoată afară din joc. Ilie nu cedează. Și după al treilea test, deși focul cuptorului se întețește, ajunge să treacă și printr-o al patrulea, la extremă. Care-i testul? Versetul 17. După aceea, fiul văduvei, stăpâna casei, s-a îmbolnăvit. Și boala lui a fost atât de cumplită încât n-a mai rămas suflare în el. Femeia a zis atunci lui Ilie, ce-am eu de-a face cu tine, omule al lui Dumnezeu? Ai venit la mine doar ca să-ți aduci, să-i mai aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiuirea mea și să mă omor fiul? Vă puteți imagina? Pe lângă că-i văduvă, pe lângă că și-a pierdut soțul, acum își pierde și fiul. Singura ei speranță, fiindcă fii erau cei care, ajungând la maturitate, puteau să muncească, să susțină familia. Și singura ei speranță se îmbolnăvește și moare, atenție, când Ilie era cu ei în casă. Dar cum se poate așa ceva? Boală în jurul unui sfânt, ba chiar observați în text, din cauza unui sfânt. Wow, un alt knockout la teologia prosperității. Fiindcă în text văduva l-acuză pe Ilie. Ce-am eu de-a face cu tine, omul lui Dumnezeu? Observați răspunsul lui Ilie. Dă-mă încoace pe fiul tău. Și l-a luat de la sânul femeii, l-a suit în odaia de sus unde locuia el și l-a culcat pe patul lui. Și aici intră în test. Ultimul, testul suprem, provocarea morții. Fiindcă ce poți face cu un om, chiar dacă tu ești omul lui Dumnezeu, când ai în fața ta un mort? Ce poți face în fața testului morții? Fiți atenți ce face Ilie. Apoi Ilie a chemat pe Domnul și a zis, Doamne, oare atât de mult să mâhnești Tu pe văduva asta la care am fost primit ca oaspet încât să-i omor fiul? Și s-a întins de 3 ori peste copil, a chemat pe Domnul și a zis, Doamne Dumnezeule, Te rog, fă să se întoarcă sufletul copilului în el. Nimeni în întreaga istorie a lui Israel, nici un om al lui Dumnezeu, nu mai îndrăsnise să se roage lui Dumnezeu să învie pe cineva mort. Dar asta face Ilie. Provocarea morții, testul imposibilității, fiindcă era imposibil. Și observa ce se întâmplă. Domnul a ascultat glasul lui Ilie și sufletul copilului s-a întors în el și a înviat. Întrebare, cine a înviat copilul? Ilie? Nu, Dumnezeu. De aceea noi nu ne rugăm la sfinți, ci ne rugăm lui Dumnezeu, fiindcă Domnul e Cel ce ascultă rugăciunile și face minuni. Pot să zic ceva ție celui chemat de Dumnezeu, dar aflat poate într-o situație imposibil de trecut chiar azi. E adevărat că oamenii chemați de Dumnezeu vor suferi. Și nu mă ascund să declar acest adevăr biblic. Dar oamenii chemați de Dumnezeu beneficiază și de binecuvântări și favoruri pe care alți oameni nu le primesc. De aceea bagă-te în slujire, caută să-L slujești pe Dumnezeu. Ilie a primit binecuvântarea de a învia un om, de a face lucruri pe care alții nu aveau cum să le facă. De aceea nu te uita doar la greutăți când e vorba de slujba ta. Uită-te și la ce primești din mâna Lui. Sincer vă zic că eu și Ann, de multe ori am fost ispitit să plecăm din lucrare. Dacă ne-am uitat doar la probleme și la poveri, dar am rămas, de ce? Fiindcă am observat și binecuvântările. Și uneori nu e ușor deloc, dar o facem. De ce? Fiindcă Iisus ne stă ca model pentru bucuria care a fost pusă înainte, spune apostolul către evrei, El a îndurat rușinea și crucea. Ilie a avut bucuria să vadă un copil înviat. Nimeni nu-l înviase până atunci. Și ce a făcut Ilie? Ilie a luat copilul, l-a pocorât jos în casă, din odaia de sus, l-a dat mamei sale și Ilie a zis, iată, fiul tău este viu. Și femeia a zis lui Ilie, wow, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. Și aici se încheie textul nostru de azi, ultimul verset. Se încheie textul de azi, dar nu se încheie mesajul. De ce? Fiindcă 4 teste a avut de trecut Ilie. Pentru noi, 4 aplicații practice din textul pe care l-am citit, din focul Sareptei. Prima dintre ele. Nu te mira, creștine, nu te mira când ajungi în cuptoarele vieții. Nu e o chestiune de dacă, ci o chestiune de când. Iacob scrie în epistola lui, capitolul 1, versetul 2, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când veți trece prin felurite încercări, nu dacă, ci când, fiindcă încercările ți-s garantat. Dar dacă ești credincios, tu știi ceva în acele încercări. Ce știi? Continuă Iacov. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Ce greu e să rabzi. Cum stai cu răbdarea? Rămâi sub presiune? Nu te miști? Indiferent de ceea ce simțurile sau mintea îți spun, trebuie să rămâi. De ce? Iacov continuă. Lasă răbdarea să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Observă, răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea. Doar așa vei primi binecuvântarea. Nu pierde binecuvântarea. Cum o poți pierde? Când n-ai răbdare, când te pripești, când iei hotărâri pripite, când nu rămâi. Ilie, te duci în Sarepta și rămâi acolo. Și-a rămas. Nu te mira când treci prin cuptoarele vieții, când vei fi testat, rămâi acolo. Rămâi în familia în care Dumnezeu te-a pus, în lucrarea în care El te-a chemat. Ai răbdare, ascultă și crede. Ce să crezi? Doi, ai credință că Dumnezeu este cu tine. Da, chiar și acolo când îți dai seama că mai e o ultimă sursă de hrană. Chiar și atunci când ți s-a terminat făina, contul din bancă, pensia, nu mai ai loc de muncă, rezerva. Chiar și atunci când poate ai pierdut ceva drag, poate casa ta, poate mașina ta, poate sănătatea ta, poate pe fiul sau pe mama ta, chiar în cele mai grele momente, ai credință că Dumnezeu este cu tine. Crede, fii vertical. De ce? Fiindcă dacă rămâi pe orizontală, cine ar fi putut să-L vadă pe Dumnezeu privind lucrurile pe orizontală? Femeia asta nu l-a văzut. Nu a mai avut nicio nădejde. Când i-a zis că voi mânca și voi muri, n-a spus-o din bășcălie. Pentru ea asta era realitatea. Când și-a văzut fiul stingându-se în brațele ei, o plâns cu adevărat și când l-a acuzat pe Ilie, a făcut-o cu o inimă frântă, fiindcă în clipele aia ea n-avea cum să-L vadă pe Dumnezeu. Întrebarea e, era Dumnezeu acolo? Era. Și nu doar privea, ci avea un scop. Lăsând toate astea să se întâmple, dar cu un scop. Să-i facă rău, așa cum ea își imagina cât de mult m-a judecat Dumnezeu. Nu. Ci să-i facă un bine, în ciuda percepțiilor sale. De aceea nu dispera. Ai credință că și în cuptor Dumnezeu este cu tine. Că El, nu tu sau alții, te vor scoate de acolo. Dar El o va face, atenție, nu când și cum vrei tu, ci când și cum vrea El. Și asta e lecția a treia. Încrede-te în El chiar dacă ți se pare ciudat. Doamne, dar de ce să mă duc în Sarepta? Dar nu poți să faci minunea într-un alt loc, mai aproape, ceva mai sigur, mai ușor? Și Doamne, dacă mă duc în Sarepta, hai să fim serioși, mai găsește, nu mă găsi o văduvă, n-ai găsit pe altcineva și încă o văduvă săracă, ci călipită pământului. Doamne, nu face sens, nu-i logic. Și apoi înțeleg că mă treci pe mine prin toate astea. Dar, Doamne, hai să fim sinceri, nu-i fair play. Ce-ai cu ea? Versetul 20. Doamne Dumnezeule, oare atât de mult să mânești tu chiar pe văduva asta la care am fost primit ca oaspet încât să-i omor fiul? Cuvinte dure, tari, care descriu frământarea acestui om. Și nu doar a lui, ci și a văduvei. Mai țineți minte ce i-a cerut femei? Tu te fă mâncare, dar hei, prima dată îmi dai mie. Păi cum poți să ceri așa ceva? Prima dată îmi dai mie. Mai apoi moare copilul, dăm copilul, dar ce mai vrei să faci cu el? Dăm copilul, dar la ce ți-l trebuie? Și apoi după ce îl dă, parcă văd cum se crucește, fiindcă Elie începe să întindă peste el și în capul ei cu siguranță, dacă până acum a avut îndoială, acum nu mai am. Ăsta n-are cum să fie omul lui Dumnezeu. Fiindcă omul ăsta, dacă era omul lui Dumnezeu, știa că în lege spune foarte clar că n-ai cum să te atingi de un trup mort, fiindcă te faci necurat. Tu n-ai cum să te rogi lui Dumnezeu în timp ce te atingi și devii necurat. Și Ilie se atinge. Și nu o dată, de trei ori. Și de fiecare dată se roagă. ciudat. Lucruri legate de Dumnezeu și modul în care lucrează El. Reține, nu-L băga pe Dumnezeu în cutiuțele teologiei tale. Nu-L reduce și nu-L înghesui în borcanul rațiunii tale. Dumnezeu e cu mult mai mare, mai complex, mai... De aceea nu te mira, nu-i judeca lucrările, fiindcă El poate lucra cum nu te-ai fi așteptat tu. Și ăsta e adevărul. Biblia oferă libertate lucrării divine. Dar tot Biblia trasează și limite clare. Biblia întotdeauna e echilibrat. Fii însă atent, ca nu cumva tu să tragi linii acolo unde Dumnezeu nu a tras nimic. Și aici vreau să mă adresez în mod deosebit celor care proveniți din medii conservatoare. Atenție la rigiditatea voastră. Fariseismul este un virus transmisibil pe cale spirituală. Oameni care aveau tendința să îngusteze căile lui Dumnezeu și să judece lucrările lui Dumnezeu după standardele lor. Dar tot așa, atenție și voi ceilalți de la cealaltă extremă, care proveniți din medii carismatice unde nu prea mai există limită, unde experiența validează cuvântul și nu invers. Când Dumnezeu pune punct, nu te-a apucat tu să pui virgulă. E clară treaba. Zilele astea cineva mi-a arătat o înregistrare video dintr-o biserică unde o femeie la ambon stătea pe genunchi și scotea sunete ca un animal. Și oamenii așteptau să facă minuni. Dragule, nu-i ok! Și ca să vă convingeți, ce-ar fi să citiți capitolul 18? Să vedeți cine sunt cei care în confruntarea cu Ilie scot sunete și au manifestări ciudate căutând să facă minuni. E grav! Ce mai grav e? Că există entuziasm, ci că vine și prin zona noastră în următoarele luni. Ai grijă unde te duci și în ce te bagi. Dumnezeu are căile Lui, diferite de ale noastre, dar Dumnezeu are căi bine trasate. De aceea ai grijă să fii pe căile Lui și nu pe arătură. Căile Lui sunt clar specificate în Scripturi. De aceea un credincios vertical vrea să rămână biblic. Asta înseamnă să-i dai lui Dumnezeu și libertatea de a te surprinde, de a întinde coarda teologiei tale, dar și precauția care ți se cere să nu cazi în cealaltă extremă. De aceea și Ilie și femeia sunt provocați în credința lor. Chiar dacă Dumnezeu lucrează diferit de tiparele și preconcepțiile lor, ei nu se împotrivesc și din potrivă fac ce trebuie să facă. Și asta e ultima lecție pe care o învățăm din text. Fă ce-și cere El. Fă ce-și cere El. Ilie face. Și nu ne miră, fiindcă deja am început să-L cunoaștem, un om care se încrede 100% în Dumnezeu, indiferent că îl trimite în Cherit sau în Sareptă și data viitoare vom vedea mai greu în fața lui Ahab. Ilie are o credință nestrămutată în Dumnezeu. Cea care ne miră pe noi cel mai mult e însă femeia. Fiindcă din primele cuvinte pe care le rostește, îți dai seama că femeia asta e setată pe negativ. Și câți n-am dat de persoane care, indiferent ce zici, vin cu nu în față. Nu, dar știi că nu... Totuși, ea ascultă și face. Versetul 10. Când a ajuns la poarta cetății, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne. El a chemat-o și a zis, du-te, adun, te rog, puțin apă într-un vas ca să beau. Pe când se ducea ea să-i aducă? Femeia l-ascultă. Ba mai mult, a chemat-o din nou și a zis, adun, te rog, și o bucată de pâine din mâna ta. Și aici îi răspunde, viu este Domnul că n-am nimic copt, n-am niciun pumn, am puțin un de lemn, un pic de oală, făină într-o oală, strâng două bucăți de lemne, mă voi întoarce, voi pregăti. Voi mânca eu și fiul meu și vom muri. Și le spune, nu te teme, întoarce-te, dar pregătește mie întâi, fă mie turta și pe urmă fă-ți ție și pentru fiul tău. Și aici e culmea, versetul 15. Ea s-a dus și a făcut după cuvântul lui Ilie. Chiar dacă ceea ce cere Ilie era absurd pentru ea. Are credință. Și încă ce credință? După ce își găsește fiul mort și vine Ilie și îi spune, dă-mi încoace pe fiul tău. Ea lasă de la sânul ei, spune Scriptura, și îl dă în brațele lui Ilie. Ce îmi spun mie lucrurile astea? Că faptele acestei femei vorbesc. Asta nu are doar o credință de duminică, cred și eu în Dumnezeu. Ci când ea citește Scriptura și cuvântul lui Dumnezeu vorbește, ea și face. Dincolo de durerea sufletului, de dezamăgirea ei, în ea era o credință care își arată prin fapte și bine face, fiindcă în final e binecuvântată. Dragul meu, ai credință și fă ce-ți spune Dumnezeu, indiferent de ce îți dictează circumstanțele. Deseori promisiunile lui Dumnezeu depind de ascultarea, de răspunsul nostru și aduc rezultate. Uleiul nu se termină, făina nu se sfârșește, copilul învie, femeia își recâștigă credința. Uită-te la ultimul verset. Cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. Este cuvântul lui Dumnezeu adevărat? Este. Și asta înseamnă că trebuie să-L credem și noi. Nu știu pe unde te găsești astăzi. Poate că ești undeva între Cherici și Sarepta, trăind în nesiguranță, în neliniște. Poate că ești chiar în mijlocul cuptorului, cu făina ajunsă la zero, cu uleiul terminat. Poate mai rău, ai o pierdere mare, precum fiul femeii. Nu știu pe unde te găsești astăzi aici, dar știu un singur lucru. Că același Dumnezeu care a mulțit făina și uleiul, Dumnezeul care a înviat fiul văduvei și l-a protejat pe Ilie, e interesat și de viața mea și de viața ta și de relația ta cu el. Toate aceste minuni nu sunt la întâmplare. Ele întăresc credința lui Ilie și reînvie credința văduvei. Nu știu ce ar mai trebui să facă Dumnezeu în viața ta să recunoști așa cum este. Să crezi cuvântul cum e scris. Să poți spune și tu ca văduva, recunosc că într-adevăr cuvântul tău, Doamne, este adevărat. În alte cuvinte, să fii un credincios vertical. Nu știu, dar știu un lucru. Ai credință și indiferent unde te găsești, ridică-te pe vertical și învață lecțiile Sareptei ca să faci față provocărilor vieții. 1. Nu te mira când ajungi în cuptoarele vieții. 2. Ai credință că Dumnezeu este cu tine. 3. Încrede-te în El chiar dacă ți se pare ciudat. Și 4. Fă ce-și cere El. Acolo în Sarepta noastră, în cuptorul nostru, în cheritul nostru, izolați, ascunși, cu teamă, cu incertitudini, cu făina la limită, unii dintre noi cu ce avem mai drag luat și omorât. Doamne, aici suntem. Uită-te înspre noi și înviene credința. Avem nevoie de Tine. Ridică-ne să ne putem încrede. Nu știu pe unde ești în dimineața asta. Dar dacă focul Sareptei a trecut odată, de două ori, de trei ori, poate de mai multe ori peste tine, vreau să-ți întărești credința și să stai legat de Dumnezeu. Nimeni nu te scoate de acolo decât Dumnezeu. Ai credință care are un rost. Nu te mai uita la oameni. Nu te mai baza pe ce zic unii sau alții. Tu stai lângă Dumnezeu și întărește-ți privirea ta pe verticală.
Ați ascultat un mesaj pentru suflet.